Mislim, dakle šetam. Čitam na jednom transparentu na protestu Srbija protiv nasilja. Misao filozofa Renea Dekarta, mislim dakle postojim, pet vekova kasnije prilagodila je svojim osjećajima jedna studentkinja. Od polovine maja, svake sedmice u Beogradu i još nekoliko gradova Srbije, na poziv opozicije hiljade ljudi šetaju protiv nasilja. Traže odgovornost vlasti nakon dve masovne pucnjave u kojima je život izgubilo 18 ljudi. Na čelu kolone beogradskih protesta su studenti. Zašto protestuju? Odgovore ćete dobiti u ovoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović, ostanite sa nama. Bio je 3. maj 2023. Centar Beograda. Osnovna škola Vladislav Ribnikar. Umesto dečijeg raja na igralištu, potpuno drugačija slika. Kola hitne pomoći, policija, blokirana ulica. Uplakana deca i roditelji. Pucnji u školi u 8.40 tog jutra, kada je učenik ubio 9 svojih vršnjaka i radnika obezbeđenja, a ranio 5 učenika i nastavnicu, ostavili su javnost u šoku. Narednog dana počelo je odavanje pošte na stradalima, a onda je nedaleko od Beograda drugi masovni ubica počinio još jedan zločin. U selima Dubona i Malo Orašje ubijeno je 8, a ranjeno 12, uglavnom mladih ljudi. Dvadesetogodišnja Emilija Milenković, studentkinja novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, ovog proleća trebalo je da priprema ispite i kraj školske godine. Sada, pored ispita, priprema i transparente za proteste.
Za sve je to bio moment buđenja, ne za našu generaciju, nego apsolutno za sve. Svi smo osjećali taj i strah i tugu u vazduhu. Svima je bilo tih dana teško.
8. maj. Prvi protest Srbija protiv nasilja u Beogradu. Građani izlaze na ulice na poziv opozicije i pred vlast stavljaju zahteve. Pored ostalog, smene nosilaca javnih funkcija koje smatraju odgovornim nakon tragedija i zaustavljanje promocije nasilja u javnom prostoru. Svetski mediji su proteste nazvali najvećim opozicionim protestima od dolaska Aleksandra Vučića na vlast 2012. Među šetačima svake sedmice i veliki broj mladih. Generacija Z, odrasla nakon traumatičnih 90-ih koje su obeležili ratovi na ovim prostorima, sankcije, inflacija, a potom i protesti koji su rezultirali smenom autoritarnog režima Slobodana Miloševića. Više od 20 godina kasnije, generacija Z sazreva u potpuno drugačijem kontekstu u odnosu na svoje roditelje. Kako kaže Emilija, u odnosu na razočaranu generaciju. I traže promene.
Meni je taj protest dao nadu, jer sam ja, kao i svi mi, bili apsolutno ono, ne znam, van sebe, nikad se nismo osjećali tako, ali kad sam izašla taj protest, ja sam u očima drugih ljudi mogla da vidim tu neku nadu, tu neku empatiju. Svi smo znali u tom trenutku šta osjećamo i svi smo isto osjećali. Tragedija nas je sve, tako da nam je jedan socijalni motiv da mi se osvestimo da apsolutno treba nešto menjamo. Mislim, u tom trenutku smo mi i sada smo osjećali bez prema neadekvatnom odgovoru države na tragediju koja nam se desila. Izuzetno osjećamo tu bol i želimo se solidarišemo, ali i želimo da mi budemo ti koji će da promene, da donesu promenu u društvu. Mislim da je sve objašnjeno nazivom protesta. Srbija protiv nasilja, takav je protest, miran i nenasilan. Dostojanstveno šetamo i istrajni smo. Iskazujemo to kroz istrajnost, odnosno tako što izlazimo svake nedelje. I upornost u ostvarivanju zahteva.
Pored Emilije na proteste izlazi Đorđe Stojanović, 21-godišnji student Fakulteta organizacionih nauka, i njegova vršnjakinja Anja Kafeđiska, studentkinja Pravnog fakulteta. Emiliju, Đorđe i Anju spaja zajedničko detinjstvo u Vranju, gradu na jugu Srbije, i rad u lokalnoj inicijativi Naš svet, naša pravila. I sada, cimerski stan u Beogradu. Na proteste odlaze zajedno, kako kažu, kao građani, jer nisu članovi političkih partija. A preko grupa na društvenim mrežama pričanja, organizovali su se i sa studentima drugih fakulteta koji podržavaju proteste.
Pa iskreno, mi smo prvo mislili da će da bude mali, ali je odaziv bio veći nego što smo očekivali i to nas sad tera da očekujemo još veći odaziv. I mislim da je super što smo se onako ne probudili, nego onako strukturisali, da, otprilike da ono da izlazimo kao studenti. I mislim da je dobro zato što pokazujemo prvo svim tim ljudima koji su u fazonu, a su studenta, nema ništa, nije tačno, tu smo, čujete nas. A što se tiče onoga koga pitam, kome govorimo da izađe, bukvalno govorimo građanima. Kao samo izađite i vidite što se dešava na ulicama.
Ali ja bih rekla da govorimo i ljudima na vlasti. Mi smo i takako svesni istorijskog značaja našeg glasa. Mi smo i takako svesni da su studenti donosili promjene 90-ih, 68-ih i slično. I mi i takako želimo da upotrebimo taj glas i taj integritet koji imamo kao studenti da njima poručimo da kada mi izađemo treba da se brinete.
Zanimljivo je koliko stvari natpisi odatle bukvalno samo možemo copy-paste. Bukvalno, znači sve što se tada tražilo, isto i sada. Slobode medija, smena određenih aktera vlasti, znači promjena tog nekog, sistemska promjena vlasti. Tako da, kada pogledamo od tada do sada, zahtjevi su manje više isti. I ta neka perspektiva je manje više ista. S tim što je tada bilo drugačije uređenje i s tim što su tada bili, ne znam, drugačiji ljudi, a sada je nešto novo. Tako da uvek će da postoje poređenje i to je skroz okej. Okay. Mislim, naravno da treba da postoji zato što nam je jasno da su protesti nešto što se kod nas konstantno dešava. I to treba da nam bude kao ono indikator toga da nešto stvarno treba da se menja.
Na poslednjim protestima studenti predvode kolonu. Uz poruku studenti ne ćute. Đorđe objašnjava kome se obraćaju.
Kome poručujemo? Svima. Znači i onima koji su tu, koji nas vide trenutno, i onima koji kažu da nas nema, i onima koji aktivno, moram da kažem, ogovaraju, pošto to nije ništa više da ogovaranje, kažu da su studenti pasivni, apatični, apolitični i slični pridevi i opisi koji idu uz nas, koji nisu suštinski tačni. Studenti brinu o ovome gde jesu, studenti se svakog dana brinu šta će da rade sutra. Možda se naši glasovi nisu jedan trenutku čuli, ali su bili postojani i sada poručujemo svima, zaista svima, da ne ćutimo. Mislim, mi smo naš bez kanalisali kroz naše glasove, svi smo vikali, vokalizujemo, znači, naša osjećanja, boli možda jako to, ali što tu stvara tu nelagodu jako veliku. I onda smo izbacivali to tako što smo vikali naše parole, neki su pisali transparentni, to je naravno da se iskaže nešto. Znači, već stvarno može da se tumači kao nešto jako agresivno, ali ovo je bilo jedno jako čisto i na jako pravilan zapravo način, zdrav način iskazivanje emocija, koje u tom trenutku postala emocija koju nije osjećala jedna ili 10 osoba, osjećale su na hiljade, desetina hiljada, možemo da kažemo, ljudi jednu istu emociju. Onda se ta emocija kanalisala kao jedna velika šetnja, kao način da se oslobodimo tog besa i da kroz naše, da kažem, glasove, transparentne i slično, iskažemo šta je to što je, kako smo se mi osjećali u tom trenutku.
A da li bi ti ispunjenje zahteva oslobodilo besa?
Jako, mislim, zaista bi donelo meni lično veliki spokoj i dosta veliko olakšanje za celu ovu situaciju. Ne mislim da su to svi problemi koje imamo, daleko od toga, ali negde mora da se počne.
Predstavnici vlasti su u prvi mah građane koji protestuju i političare koji proteste organizuju nazvali hijenama i lešinarima. Optuženi su za politizaciju tragedije. Za vlast su zahtevi protesta politički i ne pristaju na smene onih čije se ostavke traže. Ministra policije, direktora bezbednosne službe i članova tela koje treba da reguliše medijski sadržaj, odnosno da sankcioniše nasilne sadržaje na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Vlast najavljuje mogućnost organizovanja prevremenih izbora kao odgovor na proteste. Sa druge strane, organizatori poručuju da to nisu tražili i da od protesta ne odustaju. Za sve vreme, u javnom prostoru uvrede, kritike i optužbe na račun onih koji šetaju i proteste javno podržavaju. Neke su dolazile od predstavnika vlasti, njihovih simpatizera, a upućivane su i sa anonimnih profila na društvenim mrežama. Sa time se suočila i studentkinja Emilija.
Komentari poput tebi je država pružila da ti studiraš besplatno, ti jedeš u menzi za nikakve pare, ti ne znam, bukvalno sve ono što ti država pružila koristiš, a onda ti ideš i protestuješ protiv te države i razni, da kažem, uvredljivi komentari koji idu s to, pa onda smo imali komentare da nas studente opozicija koristi u svoju, jel, korist.
A šta je tvoj odgovor na komentar država te hrani, a ti protestuješ protiv te države koja te hrani? Protiv čega ti u stvari protestuješ?
Ono što ja njima kažem jeste da se ja školujem na grbači države, ja sam to zaslužila. Moje pravo je da se ja školujem besplatno, odnosno da budem na budžetu jer sam dobra studentkinja. Sva, da kažem, prava koje ja koristim sam zaslužila kao građanka ove zemlje i kao studentkinja između ostalog. Ja protestujem protiv onih koji na neodgovoran način vode našu državu. Dakle, ja protestujem protiv njihovih akcija ili onoga što oni nisu radili, a trebalo je, i protestujem protiv načina na koji oni ne regulišu ono što treba da se reguliše u javnom prostoru. Ja protestujem protiv zapravo protiv načina na koji donosioci odluka odgovaraju na krizne situacije, protestujem zapravo protiv svega onoga što se meni ne sviđa. Bukvalno se mi na neki, da kažem, način označavamo kao što postoji komentari, kao neprijatelji ove države, što može da ima i takako posledice koje mogu da prerastu i neke, da kažem, ozbiljne, neću da kažem fizičke, ali mogu da prerastu te neke posledice.
Protestujemo isključivo za ovu državu. Celokupan protest je posvećen boljoj zemlji i niko od nas ne želi da uruši zemlju ili nešto slično, nego želi da imamo sutra bolji prostor u kome ćemo da živimo. Tako da stvarati narativ da protestujemo protiv države koja nas, tako reći, hrani, je jako pogrešno, zato što mi protestujemo isključivo za tu državu, za te ljude koji žive ovde, za ljude koji ne mogu da iznesu svoj glas.
A od njima bliskih ljudi, kažu Đorđe, Emilija i Anja, često su dobijali i komentare da ne budu u prvim redovima na protestima, da se klone kamera, fotoaparata. Neki stari iz njihove okoline su se, kaže Anja, uplašili. Čega?
Čini mi se da, pošto smo već navikli da se to stalno dešava, imamo milijardu primera i ljudi koji su, ne znam, na poslu maltretirani, uslovno rečeno, tim, ne znam, nekim pritiscima da moraju nešto da uradi ili da ne smeju nešto da kažu, time što nam mediji plasiraju takav narativ da je uvek jedno te isto, da ti nemaš pravo na nešto različito, i onda ljudi uče, ljudi evoluiraju. Ali u ovom trenutku evoluirali smo u nešto što je pogrešno. Evoluirali smo u nešto što ne bi trebalo da tako bude. Mislim, ako već pričamo o demokratiji, o demokratičnom društvu, ovo ne da samo nije demokratija, mi nemamo D od demokratije trenutno. I to je jako veliki problem. A još jedan problem je to što nekako prebacujemo odgovornost svi jedni na druge. Kao, nije to na meni, evo neka radi neko drugi, ili neka radi neko treći, ili neka radi onaj kome je to posao. Onaj kome je to posao ne želi to da radi, ili ne zna to da radi, ili je tu ne znamo iz kojih razloga. I onda nekako mi se čini da konstantno prebacujemo ulogu jedni na drugi, samo uperujemo prstom, umjesto da prvo stanemo, sagledamo šta mi možemo da uradimo, kako mi možemo da doprinesemo i šta je ono što mi kao savjesni građani svoje zemlje možemo da uradimo na individualnom nivou ili naravno kasnije ukoliko se udružimo na grupnom nivou, da bi došlo do neke pozitivne promene, da bi došlo do neke reakcije. Ti želiš da uradiš nešto, da li za svoju lokalnu zajednicu, da li za nešto šire, ti želiš neki pokret, želiš neku promenu, želiš da se nešto novo desi, i onda dođu stari i ti čuješ, to nije za tebe, ti si još mlad, ne treba time da se baviš, ne treba to da radiš, to će neko drugi, ima vremena za sve, polako, nemoj da se uvlačiš u te stvari. I onda ti kad konstantno dobijaš tu vrstu odgovora na sve što radiš, ti prosto počinješ da gubiš motivaciju i počinješ da gubiš želju da u stvari misliš da možeš nešto da promeniš, i bukvalno kao da se seku tu tvoju želju u korenu, iako nisi svestan za koliko si dobre stvari predodređen i koliko dobrih stvari možeš da uradiš samo ukoliko pređeš tu granicu, tu crtu iza koje nas svi redovno, konstantno i vrlo ponekad bezrazložno guraju. Zato što su svi nekako navikli da ukoliko ti radiš ili kažeš nešto što nije generalni narativ ove vlasti, ti onda budeš etiketiran. Znači, bukvalno je narativ da ti nemaš pravo ovdje na svoje mišljenje i da se ti kao građanin ove zemlje slobodno izraziš, da slobodno kažeš ono što misliš, da slobodno daš svoj stav i da to bude onako bez straha od pritisaka.
Na jugu Srbije, kako kaže Đorđe, za veliki broj građana je slika o protestima drugačija nego njegova.
Imali smo taj narativ da ljudi veruju vlasti, da mnoge informacije tu kasne. Znači, informacije koje se nalaze u Beogradu kasne dole. Mi smo imali situaciju da ljudi misle da ovde na protestu ima 1000 ljudi. Da je to grupa nas bandita koja je došla da ruši predsednika. Znači, mi nemamo uopšte, oni nemaju dole pristup informacijama i žive u tom balonu, žive u tom siromaštvu. Mi smo Pčinjski okrug je najnerazvijeniji okrug u našoj zemlji i ljudi nastavljaju da prihvataju tu situaciju i da su u fazonu kao, ok, imam elementarno, to mi je dovoljno. Zadovoljit ću se sa minimuma mogućeg, kada se seća onog perioda i 90-ih, da tad nisu imali ništa, pa sad kao, ok, ali imamo nešto malo. I meni je to jedna velika frustracija. Mislim, verovatno i jesu svesni da je to jako malo, jako je teško da nemate para za lekove i da mislite da je to dobro.
Đorđe, Emilija i Anja su prvi put na izbore izašli 2022. godine, kada su dobili pravo glasa. Na tim izborima je koalicija oko Srpske napredne stranke, na čijem je čelu doskoro bio Aleksandar Vučić, osvojila većinu u parlamentu, a Vučić dobio drugi mandat za predsjednika države sa više od 50% glasova. SNS je uz par izuzetaka na vlasti u najvećem broju gradova i opština u državi. Dominiraju političkom scenom više od 10 godina, od 2012. kada su došli na vlast. Đorđe, Emilija i Anja tad su bili deca. Kako ističe Emilija, ne pamti drugu vlast osim SNS.
Nekoliko mjeseci nakon mog rođenja je zapravo ubijen Zoran Đinđić. Kad razmišljam o tome, ja ne znam da li sam ja ikad ono živala u tom nekom demokratskom društvu. Mislim, neka mi ono, stariji ljudi kažu, nismo mi uopšte nekad živali u demokratskom društvu, jer mislim naravno da je teško da u tranzicionim demokratijama mi imamo neku konsolidovanu demokratiju tako brzo. Ali eto, nekako, nije baš lepo kad čuješ da ti za, ono, imaš 21 godinu, ja 20 trenutno, i da nikad nisi ono, živeo u demokratskom društvu. To je zapravo prividna demokratija koja ima te neke elemente demokratije, odnosno, na primjer, mi imamo izbore, ali mi nemamo realnu šansu da opozicija pobedi na tim izborima, odnosno da budu bilo kakvi drugi rezultati od onoga što je trenutno. Dakle, mi imamo delimično slobodne medije, imamo institucije koje su, da kažem, preuzete, koje su nefunkcionalne, imamo izuzetno velike pritiske. Svuda nekako, od najranijih godina smo shvatili da je politika svuda, jer uvek moraš da se nekako prilagodiš politici da bi nešto mogao da bi mogao da ostvariš neko svoje pravo. Ti svakako možeš da vidiš da nešto nije u redu, ali ne možeš da verbalizuješ, odnosno najčešće normalizuješ to što nije u redu i misliš da je to normalno jer se svi nekako, svima je to u redu i svi su u fazonu ja kao pojedinac ne mogu ništa da promenim, tako da ću da igram po pravilima koje su već tu.
Ovako ona opisuje kako je političke prilike u Srbiji navode da se osjeća.
Konstantno nepoverenje, konstantan osjećaj da se ništa ne, da ništa ne može da se promeni, konstantno osjećaj da idemo sve na gore i konstantno osjećaj možda bespomoćnosti, ne toliko velike nade za budućnost i nekako, ne znam, nekako konstantan osjećaj tog ono preživljavanja, odnosno šta će da mi se desi sutra, nekako ništa nije definitivno, u smislu ništa nije zagarantovano. Nije zagarantovano da ćeš ti, ako završiš fakultet, ako dobiješ diplomu, da se zaposliš i da budeš plaćena u skladu sa tvojim diplomom. Znači, taj osjećaj nesigurnosti da čak i ako ti što je do tebe sve uradiš kako treba, možda ti zapravo nećeš da živiš onako kako zaslužeš.
Pored neizvestnosti, Anja, Đorđe i Emilija mi pričaju i o nasilju. Onom iz medija, iz javnog prostora, kojim su okruženi od malena. Zaustavljanje promocije nasilja jedan je od zahteva protesta, počev od medija. Pored ostalog, traži se ukidanje tabloida koji promovišu govor mržnje i oduzimanje nacionalnih frekvencija televizijama koje emituju program koji je označen kao štetan i agresivan, poput nasilnih reality programa. Argument koji je potezan u delu javnosti u korist tabloida i realitija bio je da mladi te sadržaje ne čitaju i ne gledaju i da zbog toga takvi programi nisu uzročnici nasilja u tim generacijama. Ali da li je to tako?
Nokautirač. Nokautirač.
Šta je bilo?
Hoćeš još da lažeš?
Šta sam sad?
Umari se.
Imamo reality programe koji konstantno promovišu toksične načine života, nezdravo je sve, te veze koje su među njima su jako upitne, jako daju neke negativne narative, nekako su konstantno ispunjeni i agresijom i besom i nedoličnim ponašanjem i govorom mržnje i ne znam, psovanjem, vređanjem, da ne idem dalje u detalje. Ali ima i fizičkog nasilja, apsolutno. I sad to ljudi gledaju na televiziji sa nacionalnom frekvencijom.
Da li si ti to nekad gledala, da si intenzivno pratila?
Iskreno ne. Ja sam videla, tipa ne znam, na društvenim mrežama izađe neki isečak ili moja sestra to je jedno vreme pratila i onda sam ja fazom, molim te isključi, kao nemoj to sebi da radiš.
Ali u kojoj meri je to, na primjer, tvojoj generaciji sve prisutno? Znači, da li možeš da izbegneš to?
Nikako, apsolutno nikako, jer smo toliko preplavljeni tim nasilnim sadržajem. To je bukvalno 60-70% sadržaja koje mi svakodnevno viđamo, da ne želimo.
To i tekako dolazi kod nas, ali u onom formatu u kojem je nama to zanimljivo i adekvatno. To su isečci, kad se desi nešto skandalozno, nešto nesvakidašnje, to i tekako postane viralno na
YouTube. Da, si na YouTube,
tako je. Bukvalno, kad god imamo nasilje u nekom javnom prostoru, to će dođe najverovatnije do svakog ko koristi bilo kakav kanal komunikacije.
Postoji veliko nasilje na društvenim mrežama, postoji u izjavama, postoji situacija gde u javnom prostoru predstavnici vlasti, javne ličnosti dobiju priliku da, ponovo kažem, prime time-u aktivno vređaju i napadaju druge ljude, a onda se to dalje širi na društvene mreže i ta kultura mržnje, kultura napadanja, kultura prozivki se još više multiplikuje.
Skupština je izuzetna, znači možda to najmanje očekuješ da će da bude nasilnog sadržaja, ali tu toliko ima nasilnog sadržaja. Ja sam inače aktivna na TikToku i ja sam snimala onaj deo kada su se oni još na onoj sednici u vezi Kosova potukli. Ja sam to bukvalno 2-3 minuta nakon što se to desilo okačila na TikToku, to je imalo 650.000 pregleda. To je otišlo toliko viralno. Svi su upoređivali u tom trenutku skupštinu sa realitijem. I ja mislim da je to približno tačno. Dakle, i sada ono što čujemo u skupštini je katastrofa. Tu se čitaju tweetovi koji imaju govor mržnje. I to naglas. Dakle, poslanici uzimaju sa papira, čitaju hate komentare. Em što ne raspravljaju o stvarnoj tački dnevnog reda, em što unose nemir među ljudima, a oni treba da budu naši predstavnici i naši, jel, najmudriji članovi društva.
A gde su koreni nasilja? Onog koje je preplavilo javni prostor. Đorđe, Emilija i Anja ističu da njihovo odrastanje u 2000-itim u Srbiji nije odvojeno od trauma ranijih generacija iz decenije pre. Koreni nasilja, misle, sežu i do trauma iz 90-ih. O toj bliskoj istoriji u školama nisu učili. Javnost se sa prošlošću, nasiljem i zločinima koji su 90. obeležili na ovim prostorima, nije suočila. Romantizacija ratova je za deo njihovih vršnjaka, kako kažu Emilija, Đorđe i Anja, prijemčiv sadržaj.
Postoje takvi ljudi, ali ne možemo da kažemo da su to svi. Ali ima hranjenje tom pričom, mislim, jako aktivnog i oni jako pije vodu ta priča za mnoge mlade i oni prihvataju to vrlo lako, tako da postoji solidan procenat mladi koji lako usvaja celu ekstremnu desničarsku ideologiju. Tako da možemo kažem da zaista postoji veliki broj mladih koji je zadojeno tom pričom o velikoj Srbiji, o najstarijem narodu na svetu i sličnim pričama. Od kako smo bili mali, mi smo generacija nakon 90-ih, nakon pada Miloševića, tako to je, mi smo slušali isključivo priče o tome koje su pričali ljudi koji su doživjeli jednu jako veliku traumu. I ta trauma nije nastavila da živi u njima i da se prenosi dalje na generacije. Onda smo mi tu dobili jako lepu podlogu da sve desničarske ideje možemo da skupimo vrlo lako. Imamo ogromnu romantizaciju cijelog tog vremenskog perioda i mnogih likova tu koji se danas, koji su proglašeni ratni zločinci i koji se veličaju, čija se sloboda traži, u čije se ime pravda traži zato što smo se ogrešili od njih, ratne zločince. Što je nastalo kao posledica traume i razvoja jedne velike bajke o događajima 90-ih koji su, mislim, nije bajka zapravo, to je jedan horror film koji je tad nastao.
Imamo dosta filmova koji romantizuju taj period, imamo dosta, da kažem, ono, pesama koji pevaju u tom periodu tim kao lošim momcima koji su cool i vraćanje tih nekih i možda, da kažem, načina koji se oblačimo, načina koji, ne znam, pričamo, znači i kroz kulturu, kroz umetnost, kroz ono što je popularno, se također vraća taj period.
I u kojoj meri su svi ti ekstremno desni sadržaji, koliko je to blisko tvojoj generaciji?
Iskreno, baš je blisko. I nekako mi se čini da se to dosta prožima ono, kod mladih, da da njima odgovaraju takve političke opcije, zato što oni pričaju nešto na takav način koji je jednostavan, brutalan, gde se oni ne kolebaju, gde oni nemaju kao čekajte, ajde da stanemo i da razmislimo šta pričamo, nego oni samo kažu, iznesu i sad kao mlada osoba koja nema pojma za druge političke opcije, koja se uopšte nije zainteresovala, aha, čuje nešto se njoj sviđa i u fazonu je super.
A da li vi te ljude iz vaše generacije za koje znate da su ekstremno desno, vi ćete, na primjer, sad na ovim protestima?
Ne. Ne. I čak smo, ja sam lično dobijala dosta hate komentara od takvih ljudi.
Sve troje, Đorđe, Emilija i Anja, su studenti sa dobrim ocenama i uspesima koje postižu od ranih školskih dana. 100 evra mesečno, koliko iznosi stipendija ili studentski kredit u Srbiji, ne bi mogla da im pokrije život u glavnom gradu. Zato im pomažu roditelji. A njih troje, kako kažu, razbijaju mit da je školovanje u Srbiji besplatno.
Pa nije besplatno. Evo, pitajte studente arhitekture. Studenti koji su na samofinansiranju na arhitekturi plaćaju 300.000 dinara. Samo godinu. Evo, pitajte njih. Pitajte studente biološkog fakulteta koji dalje nemaju svoju zgradu. Mislim, mnogo je lako da se uperi prst u studente, jer šta sad kao, vi ste došli tu, vi se hranite o trošku države, vi studirate o trošku države i mnogo vam je loše. Pa izvinite, ali ako je stvarno previše ovo što smo sad naveli, onda ja ne znam ko je ovde lud. Znači, nema tu ništa posebno. Znači, to je da mi možemo da sebi priuštimo hranu, da sebi priuštimo po neki izlazak, da sebi priuštimo knjige, skripte, dodatne materijale. Pre svega potrebno je da se prvo pitamo, a da se posle osudimo. Jer nema, okej je da ne znaš, ali nije okej da kažeš da je dobro, a da ne pitaš da li je dobro. Mesec dana u Beogradu za 100 evra je nemoguće.
Meni to studentski kredit treba da pokrije. Ne samo da mi menzu, nego da ja mogu bar jednomesečno da odem ono kući da vidim svoje roditelje. Mislim, između ostalog. I sa druge strane, da mogu da odem u kupovinu van menze, bar ono, mislim, jednom nedeljno. I da mogu možda kupim neku odeću ili stvari za ličnu higijenu. Studenti su ti koji žele da odu i na žurku i u izlazak i da to sebi, mislim, i muzej, pozorište, što god, i da to mogu sebi da obezbedim jednomesečno bar. Jedan dostojanstven život.
Pričamo ovde o tome što država daje studentima novac kao milostinju, to što imamo besplatno, takozvano besplatno obrazovanje, tako to kao milostinju. Mislim da nam je najvažnija stvar i za donosioce odluka i za javnost da shvati jednu najvažniju stvar. Da to što država pokriva naše školarine, pokriva, daje 100 evra mesečno, nije za državu trošak sam po sebi, nego investicija. Zato što će to da stvori lekare, zato što će to da stvori pravnike, to će da stvori inženjere i tako dalje, kadar koji će da radi kasnije.
Sa protesta su studenti poručivali da indeks nije pasoš. Prema istraživanju krovne organizacije mladih Srbije, mladi nemaju poverenje ni u jednu državnu instituciju, a polovina njih razmišljala je o odlasku iz zemlje.
Iskreno, ja sam i prva pomisao kad pomislim, neću više ovde da živim je, zato što su uslovi života po meni loši. I ja kao osoba sa 21 godinom, gdje ne znam, bukvalno bilo gdje drugde u Evropi da idem i da studiram, uslovi bi bili znatno bolji. I to je činjenica. I to sad ne može bilo ko da dođe da mi kaže, aha, znači ti ne voliš Srbiju. Pa nije tačno. Ja da ne volim Srbiju, ja ne bih ovo radila. Bilo bi me briga, već bih otišla. Već bi se popakovala i otišla odavde. Ali nužno je da moramo da promenimo ovaj sistem i nužno je da moramo prvo da promenimo svest ljudi. Nije ni poenta da sad mi, ne znam, promenimo sve zakone i sve ličnosti koje su trenutno, ne znam, odgovorne. Bitno je da menjamo svest ljudi.
Naš svet, naša pravila. Nevladina organizacija čiji su članovi Đorđe, Emilija i Anja u Vranju će biti deo lokalne mreže za borbu protiv vršnjačkog nasilja. Prevencija nasilja od najmlađeg uzrasta je, upozoravaju, ključna za promene, da budemo bolje društvo i bolja, pristojnija država. Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je bio podcast ZIP Zaviri ispod površine. ZIP pratite na našim nalozima na društvenim mrežama, podcast platformama Spotify, iTunes, Podcast.rs, Apple podcastima i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.